Dobro vam jutro, seljaci. Dobar dan, Jugoslavijo. Seljaka, da govore za tebe bez pomoći drugih. Decenijama smo čekali više da ćutimo nećemo. Teža je mukla tišina od buke gromkih obećanja. Danas nam je svima isto, jer jednako strada i pšenica, kao i kukuruz, kao i suncokret, kao i mleko, kao i meso. Istom nevoljom svezan je seljak Banata, kao i seljak Mačve, kao i seljak Pelistera, kao i seljak Slavonije, Kranjske krajine i Dalmatinskih ostrva. Zato su nam i zahtevi isti. Hoćemo više zemlje, hoćemo više novca, hoćemo jaču porodicu i hoćemo lepše kuće. Ali ne bežimo ni od više rada, ni od više znoja. Miting organizujemo mi seljaci uz podršku društveno-političke organizacije Vojvodine.